havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 6-mart dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ukraina Rossiyani Haga xalqaro tribunaliga berdi. Turkiya prezidenti Germaniya siyosatini natsizmda aybladi. O'zbekiston prezidentining Turkmanistonga safari arafasida Toshkentdagi ko'chaga Maxtum Quli nomi berildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ukraina mamlakat sharqida va Qrimda Rossiya parast isyonchilarni qo'llab-quvvatlashni to'xtatish talabi bilan Rossiyani Haga xalqaro tribunaliga berdi. Xalqaro sud Ukraina tashabbusi bilan yanvar oyi o'rtalarida qo'zg'atilgan mazkur ish yuzasidan tinglovlar 6-martda boshlanishini ma'lum qildi. Avvalroq Britaniyaning Kanal 4 telekanaliga intervyu bergan Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Rossiya to'g'risida mana bularni aytgan edi.
Russia was, is and will be an adversary to the United States and to the free world. You remember this
Rossiya Qo'shma Shtatlar hamda erkin dunyoga doimo qarshi turgan va qarshi turishda davom etadi. Rossiya Gruziyaga bostirib kirdi. Rossiya Qrimga bostirib kirdi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirdi. Rossiya o'z qiruvchi uchoqlarini Suriyaga kiritdi va Halabda insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir etdi, dedi Yatsenyuk. Prezident Donald Trump yakshanba kuni Kongressdan sobiq prezident Barak Obama ma'muriyati 2016-yilgi prezidentlik saylovlari jarayonida tergov tekshiruv vakolatlarini buzgan uni tekshirishni iltimos qildi. Trampga ko'ra Obama ma'muriyati uning Nyu-Yorkdagi ofisi telefonlarini saylovoldi jarayonida muntazam tinglab borgan, biroq Tramp bu iddaosi isboti uchun birorta dalil keltirmadi. Obamaning vakili bu iddaolarni oddiy yolg'on deb izohladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Germaniyaning 3 ta shahrida turk ministrlarining saylovoldi nutqlarini so'zlashi taqiqlanishi ortidan Berlinni natsional sotsializm deb aybladi. 5-mart kuni Istanbulda so'zlagan nutqida Erdoğan sizning metodlaringiz natsistlar metodlaridan sira qolishmaydi deb aytdi. Turk vazirlari Turkiyada o'tadigan saylov arafasida Erdoğan Germaniyada yashayotgan 1.5 million turk vatandoshi ovoziga ega bo'lishi uchun harakat qilayotgan edi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Germaniyaning bu hareketlerini şarhlar iken
Almanya'nın bu tavrı gerçekten ne demokrasiye ne ifade özgürlüğüne ve toplanma özgürlüğüne sığar.
Germaniya pozitsiyasi demokratiya, fikr erkinligi yoki yig'ilishlar o'tkazish erkinligiga qarshi bo'layapti. Mana shu qadriyatlarni qo'llagan holda boshqa ko'plab davlatlar ichki ishlariga aralashayotgan davlatning o'zi bu qadriyatlarga qarshilik qilmoqda deb bildirdi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston prezidentining Turkmanistonga tashrifi arafasida Toshkentdagi Taraqqiyot ko'chasiga Maxtum Quli nomi berildi. Qayta nomlanish prezident Shavkat Mirziyoyevning 6-7 mart kunlari Turkmanistonga rejalashtirilgan davlat tashrifi arafasida sodir bo'ldi. Mirziyoyev Turkmanistonning Chorjoy shahrida Islom Karimovga o'rnatilgan haykalning ochilishi marosimida ishtirok etadi. Osiyo Taraqqiyot banki 2017-2019 yillar davomida O'zbekistonga 2 milliard 600 million dollarlik qarz berishni rejalashtirmoqda. Bu haqda bank prezidenti Takehiko Nakao 4-mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev bilan Toshkentda bo'lgan uchrashuv paytida ma'lum qildi. Osiyo Taraqqiyot banki 1995 yildan to shu kungacha O'zbekistonga 54 loyihani amalga oshirish uchun 5 milliard 100 million dollar miqdorida moliyaviy ko'mak ko'rsatgan. O'zbekistonda 1-oktyabrdan boshlab plastikdan tayyorlangan yangi haydovchilik guvohnomasi va avtomatik transport vositasining ro'yxatga olinganligi guvohnomasi joriy etiladi. Yangi haydovchilik guvohnomasi 10 yillik muddatga beriladi. Ularni eski guvohnomaga almashtirish jarayoni 2017-yilning 1-oktyabrdan 2018-yilning 31-dekabrigacha ixtiyoriy asosda olib boriladi. 2019-yilning 1-yanvaridan 2020-yilning 31-dekabrigacha haydovchilik guvohnomalarini yangisiga almashtirish majburiy bo'ladi. Eski guvohnomalar 2021-yilning 1-yanvaridan boshlab yaroqsiz hisoblanadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod o'qidim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugünkü dasturumuzda. Prezident Mirziyoyev 6-7 mart kunlari davlat tashrifi bilan Turkmanistonga boradi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning haykali 3 shahar, Toshkent, Samarqand va Qarshida o'rnatiladi. Surxondaryodagi bog'chada tahqirlangan bolalarning duduq, siyg'oq va yig'loq bo'lib qolgani ma'lum bo'ldi.
Men o'sha yerda ko'ryapman, prokuraturada bir xil bolalar duduq bo'lib qolgan, sariq bo'lgan.
AQSh rasmiylari Tramp ma'muriyati 2018-yilda xorij davlatlariga ajratiladigan moliyaviy yordam hajmini qisqartirishini tasdiqladi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning haykali 3 shahar, Toshkent, Samarqand va Qarshida o'rnatiladi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. O'zbekiston televiziyasi axborot dasturining xabar qilishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev birinchi prezident haykalini o'rnatish hamda Samarqanddagi yodgorlik majmuasini bunyod etish bo'yicha borayotgan loyihalar bilan tanishgan. 4 mart kuni O'zbekiston telekanali axborot dasturi orqali berilgan rasmiy xabarga ko'ra, matbuot orqali chiqishida Shavkat Mirziyoyev xalqimiz va xalqaro hamjamiyat Islom Karimov nomini George Washington, Charles de Gaulle, Mustafa Kemal Otaturk singari davlat va siyosat arboblari qatoriga qo'yadi deb ta'kidlab o'tgan. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston mustaqilligining 26 yillik bayramiga qadar Samarqanddagi Islom Karimov dafn etilgan joyda yodgorlik majmuasi bunyod etiladi. Islom Karimov uzoq yillar faoliyat olib borgan Oqsaroy qarorgohi qarshisida Karimov haykali quriladi va uning nomidagi ilmiy-ma'rifiy yodgorlik majmuasi bunyod etiladi. Shuningdek, Samarqand shahri markazida ham Karimov haykali o'rnatilib, uning yaqinida muzey va atrofi favvoralar, maysazorlardan o'ralgan xiyobonning bunyod etilishi aytildi. Karimovning yana bir haykali esa u xizmat karyerasini boshlagan Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumani markaziga o'rnatilishi aytilmoqda. Shavkat Mirziyoyev 2 dekabr kuni O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovga yodgorlik o'rnatish bo'yicha xalqaro ijodiy tanlov e'lon qilish to'g'risidagi qarorga imzo qo'ygan. Qarorga binoan tanlovda ishtirok etuvchilar 2017-yilning 31 martiga qadar o'z loyihalarini taqdim etishi mumkin, so'ngra 10 aprelgacha davom etadigan ko'rgazma tashkil qilinishi va taqdim qilingan loyihalar bilan barcha ishtirokchilar tanishishi mumkinligi aytilgan. Shu paytga qadar haykallarning qayerda o'rnatilishi xabar qilinmagan edi. Paytda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovga yodgorlik Moskvaning Bolshaya Polyanka ko'chasida ham o'rnatilishi rejalanmoqda. Moskva shahar dumasi 21 dekabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda Islom Karimovga haykal o'rnatish taklifini ma'lum qilgan. O'sha kezda TAS agentligi yodgorlikni bunyod etishga sarflanadigan barcha xarajatlar O'zbekiston tomonidan taqdim etilishi, hududdagi obodonlashtirish va qurilish ishlari to'lovi esa Moskva byudjeti tomonidan moliyalashtirilishini xabar qilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Surxondaryo viloyati Denov tumanining 10-chi bog'chasidagi bolalarning tarbiyachilar tomonidan kaltaklanib, tahqirlangani oshkor bo'lib, bog'cha tarbiyachilari sudlangandan so'ng ham mudira o'z vazifasida qolmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Denov tumanidagi 10-chi bog'chada qariyb 30 nafar 2-3 yashar bolalar tarbiyachilar va enagalar tomonidan muntazam kaltaklanib va xo'rlanib kelinganini sudda qatnashgan ismi sir qolishini so'ragan bobolardan biri ozodlikka aytdi. Boboning so'zlariga ko'ra, ota-onalar 2017-yilning yanvar oyida tuman prokuraturasiga da'vat qilingandan so'ng bu voqeadan xabar topishgan.
Hech kim bilmagan, bu bog'chaga 2 nafaram boradi. Shuning eng kichkina aspektda o'sha yerda, o'sha guruhpada. Olib borib qo'ygan paytimiz 2.5 yoshda edi. Hali 3 to'ldirgani yo'q. Mana shu bolalar endi jalb qilgan-ku, misol uchun menga naveram bir marta aytgan, "Bobojon, meni hali axlat qilib qo'yganimda dumbamdan o'yib oldi" degan gap o'sha razborga bordi.
Deydi bobo. Suhbatdosh jabrlanuvchilar prokuraturaga chaqirtirilganda u yerda sog'lig'ini yo'qotgan bolalarini ko'rganini aytadi.
Men o'sha yerda ko'ryapman, prokuraturada bir xil bolalar duduq bo'lib qolgan, sariq bo'lgan, bir xili mana bunday deydiki, siyg'oq bo'lib qolgan, qo'rquvdan kechasi joyiga siyib qo'yadigan darajaga borib qolgan, qo'rquvdan. Lekin ota-ona buni bilmaydiki, bola prosta injiqlik qilyapti bog'chaga bormaslik uchun deb olib boravergan. Ular kutib olishda ishonsangiz, voy bolajonim, voy bolajonim, voy asalim deb shunaqa shirin gapiradi. Qanday siz xayolingizga keladiki?